qalampirdan gapiramiz. O'zbekiston Respublikasi Markaziy banki xorijiy valyutalarning o'zbek so'miga nisbatan joriy yilning 10-oktyabr kuni amalda bo'ladigan qiymatini belgiladi. Unga ko'ra dollarning rasmiy kursi 11.78 so'mga tushdi va 11.51.27 so'mni tashkil qildi. Yevro kursi 103.37 so'mga arzonlashib, 1836.88 so'm etib belgilandi. Rossiya rublining kursi 3.3 so'mga qadrsizlanib, 180.21 so'mni tashkil etdi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir.uz saytida.